Laidoje tema – ar misionieriai pasauliečiai yra aktualūs bažnyčiai? Ką gali misionierius pasaulietis veikti bažnyčioje? Savo misionierystės patirtimi Lietuvoje dalinasi misionieriai Milda Globytė, Kristina Veiknis, Vaidas Venslovas, vedėjas daktaras brolis Vincentas Tamošauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mūsų laidoje apmastysime ir pasidalinsime, kiek yra aktualūs ir naudingi misionieriai. Dažnai žmonės galvoja, kad misionieriai gali tik būti kunigai ir vyskupai. Dėl mūsų Marijos radijo studijų iš Kauno dalyvauja brolis Vincentas Kapucinas, taip pat misionieriai pasauliečiai Vaidas, Kristina ir Milda. Bažnyčia po antro Vatikano susirinkimo išleido kelis dokumentus, ypač skyrė, kad pasauliečiai įsijungtų į bažnyčios gyvenimą, kad jie nebūtų pasyvus tokie veikėjai ir pasyvus dalyviai. Ne, čia ateina, kunigėlis kažką pakalba, visi palinčio galvutėm, nu ir viskas tuo pasibaigė. Ne? Ir ypač mūsų šiandieninis popiežius Pranciškus kviečia, kad bažnyčios nariai pasiektų tas visas periferijos, kur kartais ir nespėja nei kunigai, nei tie bažnyčios nariai, kurie yra įpareigoti būti ten su tais vargstančiais, pasimetusiais žmonėmis, būti ten, kur turėtų būti kiekvienas žmogus. Ir teko kalbėti su misionieriais iš Afrikos, kapucinais, kuriems labai padeda pasauliečiai katechetai tose misijose, atlieka tam tikrą užduotį ir palengvina jų darbą. Tas pats yra kaip ir mūsų šeimoje. Jeigu šeimoje tik vienas, pavyzdžiui, vyras uždirba algą, stengiasi, o kiti šeimos nariai nieko nedaro, tai jam yra žymiai sunkiau, negu kad šeimoje visi bendrai pasidalina darbais ir juos uoliai nuoširdžiai atlieka tuos darbus. Panašiai galime pasakyti ir apie mūsų katalikų bažnyčią. Jeigu galbūt ir tas gyvybingumas bažnyčios ir bažnyčios tokia evangelizacinė misija būtų galbūt ir sėkmingesnė ir gražesnė, kai pasauliečiai, parapiečiai paprašyti klebonų labiau įsijungtų ir norėtų dirbti. Ne? Ir aišku, aš galvojau, Dievas būtent šiais laikais yra daug tų išgyjimo pamaldų, bet Dievas gydo tą žmogų labiausiai, kuris padeda, kuris įsijungia, kuris dirba bažnyčios naudai, tada yra tas gyjimo variantas žymiai didesnis, produktyvesnis, negu kad mato, kad tik tas jam vienas. Todėl aš galiu pasakyti, kad Lietuvoje kartais atvažiuoja misionieriai iš kitų bendruomenių, iš kitų šalių. Yra toks Juozapas Basten, kuris karts nuo karto aplanko kažką Lietuvoje, kažkokias misijas praveda, kažkokias paskaitėlės ir pradingsta, ar ne? O Lietuvoje mes turime fenomeną kapucina ir labai džiaugiamės. Tai ne Lietuvos kapucinų idėja yra, brolio Petro Kurkevičiaus iš Ukrainoje dirbančio kunigo ir evangelizacinės mokyklos įkūrėjo, kuris sugalvojo ir iš tikrųjų jam įkvėpė, kad kviesti žmonės, kurie norėtų labiau ir aktyviau ir produktyviau dirbti bažnyčioje, kurie, aš manau, kad misionierystė pasauliečių yra labai geras liudijimas. Aišku, sutinku su kunigu, kuriems nieko nereikia nei misionierių, kad parapijos numirtų, greičiau išlaidotų viską ir viskas to užsibaigtų, ar ne, kad gyvybės parapijoje nebūs. O kas čia atvažiuos, man pasauliečiai dabar aiškins ir jie darys ir kas čia bus, ar ne? Aišku, ta baimė sėja tik tai mirti. Ir dabar kalbiname laidoje ir dalinsimės. Noriu paklausti visų iš eilės, Vaido, Kristinos, Mildos, kaip jūs suvokėte būtent pasauliečio misiją? Ar jūs iš tikrųjų jaučiatės reikalingi? Jūs 3 mėnesius buvote kursuose, Ukrainoje mokėtės, praktiškai jums rodė, kaip tai daryti ir ar jūsų tas pasiruošimas, jūsų atėjimas į bažnyčią, kai pakvietė jūs dalyvauti, paragino, ar jūs jaučiatės reikalingi, ką jūs dabar darote? O gal bažnyčiai nereikėtų misionierių, kam čia Afrikoje kas nors dirba ir viskas. Bažnyčias užrakinam, tik mišiom atrakinam ir greitai vėl uždarakinam, kad niekas netyčia neįsmuktų. Ir kam tie misionieriai iš viso yra reikalingi? Nu, Vaidai, prašom.
Na, aš galvoju, kad misionieriai tikrai reikalingi, nes aš ir pats atėjau į tą tikėjimą irgi su pagalba misionierių ir broliu Kapucinu ir kažkada irgi nežinojau, ką reikia daryti, ar kas čia malda ir yra, ir kas tas tikėjimas iš tikrųjų yra. Bet aš galvoju, kad yra nereikalinga, nes yra žmonės, kurie irgi nežino, kad ir Dievas myli juos, ir kad reikalinga evangelizacija, ir ką mes ten mokėmės, ir ką mes darom, ir kiek žinau, čia nelabai kas ir evangelizuoja, tai evangelizacija tikrai yra reikalinga ir žmonėms duoti tą žinę, kad Dievas juos myli ir kad jis laukia jų visada.
Bet ir manote, kad jūsų darbas yra prasmingas?
Taip, be abejo, prasmingas mūsų darbas ir reikalingas, ne tik, kad prasmingas. Ir reikia, kad būtų daugiau naujų žmonių ir kad važiuotų į tas misijos mokyklas, nes ten iš tikrųjų misijos mokyklą aš patyriau patį geriausią laiką, kokį esu patyręs savo gyvenime. Ir iš tikrųjų kviečiu visus, kas girdės tą laidą, kad ji vyksta kiekvienais metais, rugsėjo mėnesį važiuoti į tą mokyklą į Ukrainą. Čia gali kreiptis į brolį Vincentą, jis viską paaiškins, nes per jį ir aš išvažiavau į misijų mokyklą. Taip, kad kas yra susidomėję ir nori atiduoti Jėzų šituos savo metus, laimingiausias gali važiuoti ten.
Ką Kristina pasakytų? Kaip jinai jaučiasi dabar po visų kursų grįžusi čia kaip pasaulietė misionierė, ar jinai reikalinga ar ne?
Pasauliečiai, misionieriai reikalingi, kadangi kiekvienas iš mūsų yra bažnyčia, gyva vaikštanti bažnyčia. Ir mūsų tikslas, mūsų pašaukimas skelbti gerąją naujieną, nešti Dievo žodį į patvorius tiems, kurie galbūt niekad nėra girdėję apie Jėzų Kristų arba bent vieną ausimį yra išgirdę. Ir mūsų tikslas sėti Dievo žodžio sėklai kiekvieno žmogaus širdį. Galbūt kai kuriems jau padėti jai, na, ją palieti, padėti jai aukti ir subręsti. Kodėl pasauliečiai misionieriai reikalingi dar? Vienuoliais ne visi nori būti, o būti Dievo lauko darbininku galbūt yra daugiau tokių. Pjūtis didelio darbininkų maža. Tad į šią pjūtį reikėtų kviesti ir pasauliečius, kad padėtų vienuoliams, kunigams darbuotis Dievo vynuogyne. Būti vienuoliu tikrai reikia drąsos, reikia pašaukimo, o ne visi tam yra pašaukti. O būti pasauliečiu ir Dievo skelbėju yra daugiau tokių žmonių. Ir tiesiog drąsiai reikia žengti.
Ką Milda pasakytų?
Gerbėjas Kristai. Aš taip pat jaučiuosi reikalinga ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, būdama misionierė. Manau, kad kai paprasti žmonės eina pas paprastus žmonės, tuomet žmonės dažnai suklūsta, kad, nu, kaip tu čia dabar viską atidėjai, metams laiko, visus darbus, draugystės, vaikinus, mokslus, viską. Ir dabar čia vaikštai, gatvėj, kalbini žmonės. Prasme, žmonės dažnai suklūsta, jiems būna keista, įdomu, nesuvokiama. Ir aš supratau, kad dažnai šventojo dvasia būti misionieriumi pakviečia, nu, tokius vat paprastus silpnus žmonės. Dėl to, kad tada tavo silpnume gali pasireikšti Dievo galybė. Ir per evangelizaciją, per misionierystę tikrai Viešpats apdovanoja begaliniu džiaugsmu ir pripildo tavo širdį.
Labai gražiai pasakė, kad Dievas pasirinka silpnus. Čia yra visiškai tiesa. Toks aš irgi esu labai silpnas. Ačiū šlovė Viešpačiui. Čia mes visi tokie. Galbūt apie Vaidą dar pasakysiu, kad Vaidas kaip tik, kurį gal klauso mus įkalinimo įstaigose, kad Vaidas atėjo pas mūsų tiesiai iš įkalinimo įstaigos į reabilitacijos centrą ir po to išvažiavo. Ir noriu paklausti, vat mes esam iš tikrųjų silpni, nuodėmės, Nes dažnai tiek kunigai arba net iš seserų vienuolė suvoja, čia misionierių evangelizuoja, čia reikia tokio tikėjimo, čia reikia kažkokiu supermenu būti, kaip Švarcnegeris ar nežinau, kažko tokio ypatingo, kad čia gali turėti kažkokius dalykus. Pavyzdžiui, aš noriu paklausti dabar jūsų evangelizacijo, čia reikia jau tokį tikėjimą turėti, kažką tokio, Vaidas tikriausiai neseniai yra įtikėjęs ir jis kažką skelbia. Tas jau reikia kažkokį superinį turėti tikėjimą savo susikurtą, ar reikia atsiliepti Dievo valiai, Dievo veikimui ir toje misionerystėje tikriausiai galbūt Dievas tas stiprina tikėjimą, kaip ten su tikėjimu. Visien kažkokį tikėjimą žmogus turi turėti, kad skelbti. Iš kur tas kyla tas tikėjimas, kad reiškia tikriausiai galbūt tikėjimas kyla iš mano patirties, kaip Dievas keičia mano gyvenimą ir aš tuo dalinuosi.
Taip, čia brolis Vincentas teisingai pasakė, čia Dievas keičia visą mano gyvenimą ir jis keičia mane nuo pagrindų. Jis mane pakeitė visą, kaip brolis Vincentas minėjo, aš esu priklausomas buvau nuo narkotikų ir sėdėjau įkalinimo įstaigose daug metų ir iš tikrųjų net negalvojau apie jokį čia misionierimą, jeigu kas būtų prieš metus laiko man dar pasakęs, aš būčiau tikrai nusijuokęs ir nes būčiau paklausęs kokį misionierimą ir kokį tikėjimą čia apie man šnekate. Bet kaip išėjau iš įkalinimo įstaigos, taip Dievas mane atvedė į gailestingumo namus, yra toks reabilitacijos centras Kaune, kuriam aš labai iš tikrųjų esu dėkingas ir atėjau šitos namus ir taip pat atėjau neiti paskui Dievą, o atėjau mesti priklausomybės, nes norėjau baigti su ja. Bet gailestingumo namuose mane palietė labai Dievas ir aš jam dėkingas ir šlovėjau jam Dievui. Ir jis mane pakeitė kardinaliai, koks aš buvau. Aš dabar visai tapau kitas žmogus. Aš nebenoriu nei vartoti narkotikų, nenoriu nei vokti, nei noriu eiti kažką daryti. Aš vietoj šito dabar aš meldžiuosi, einu aš į gatvės, sakau žmonėms, kad Dievas yra meilė, kad Dievas myli ir jis, kad kiekvieno laukia ir nesvarbu, koks jisai būtų ir ką jis darytų. Nes Dievas visus myli vienodai ir ką tu darėjai, jeigu tu atgailausi, aišku, jeigu atgailausi, jis tave tikrai mylės ir duos tą tikėjimą ir duos kalbėjimą, ką tau reikia kalbėti ir evangelizacijose. Aišku, ir ne visada yra drąsu eiti, bet prieš šeimą pasimylėti.
Nėra drąsų, taip.
Taip, nėra drąsų.
Čia geras dalykas yra, mes dažniausiai bijome ir labai gerai Vaidas pasako, sako, svarbiausiai Dievas žiūri tavo širdį, kad tu nori tą gerą naujieną, galbūt drebantis, nedrasus, pasimetęs, perduoti ir tave Dievas laimina, duoda drąsos, duoda jėgos skelbti ar ne.
Taip, Dievas tikrai duoda drąsos ir kai pradedi skelbti, paskui žiūri, kad jo žodžiai eina patys iš savęs ir darosi drąsiau ir iš evangelizacijos grįžti labai laimingas ir džiaugsmingas, netoks koks išėjai.
O girdite visi parapiečiai Lietuvos, kunigai, klebonai, kurie klausote, kad iš evangelizacijos ateini sustiprėjęs ir laimingesnis. Aišku, daugumas, kai kurie sako, ai, kas tie misionieriai, iš kur jie išlindo, kokios jos profesijos, ką jie čia veikia gyvenime. Ne? Pavyzdžiui, gaila, kad mūsų viena misionierė susirgo, Olga iš Lenkijos, jinai yra profesionali architektė. Mes dabar kalbinsime Kristiną, jinai baigė sveikatos studijas Vilniaus universitete. Beveik yra pusiau gydytoja, ar ne? Iš tikrųjų, žmonės ateina įsilavinę, supratingi ir neteina ten kažkokie, nu, kaip sako, kad krikščionybė yra tokių nuskriaustų, pažemintų, nu ir neįsivyšiusių žmonių tikėjimas arba religijai taip sako, ar ne? Kad tikėjimas tai yra silpnumas. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie savo tikėjimą? Ar jau jūs jau čia turėjote tikėjimą ir kad jūs čia atėjote tą misionierystę? Kaip ten yra tas tikėjimas? Čia yra kaip ten su tikėjimu ir su evangelizacija?
Man tikėjimo sėklą pasėjo močiutė, tėvai. O taip praktikuoti aš tikėjimą pradėjau nuo 2012 metų, studijuojant. Ir vienu metu man atėjo tokia mintis, aš pradėjau mąstyti apie gyvenimo prasmę, kodėl aš esu šiam pasaulyje, kodėl aš iš vis gimiau, ką aš turiu veikti. Ir susimašiau, juk ne vien tik tai dirbti, valgyti, esu pašaukta, o kažkokiam didesniam dalykui. Ir tuo metu aš pradėjau ieškoti gyvenimo prasmės, pradėjau melstis, pradėjau klausti Dievo, kam aš gimiau. Vėliau mane labai sužavėjo motina Teresė, jos pašaukimas, jos veikla. Ir aš taip pat pagalvojau, kad norėčiau būti misionierė. Aš klausiau Dievo, meldžiausi dėl šito. Ir labai džiaugiuosi, kartą per Marijos radiją išgirdusi apie misijų mokyklą. Paskambinau broliui Vincentui, jis pakvietė į Marijos mokyklą, o ilgai netrukus aš išvykau į misijų mokyklą. Kalbant dėl evangelizacijos, tai pirmoji mano evangelizacija buvo Lietuvoje, Marijos mokykloje. Buvo gan, na, netikėta, tačiau ji buvo tokia džiaugsminga, džiugi. Teko evangelizuoti su jau esamu misionieriumi iš Ukrainos, Andrejumi. Įgyjome šiek tiek patirties, pamatėme, kaip tai reikia daryti. Ukrainoje taip pat evangelizuodavome. Kiekvieną kartą būdavo baisu išeiti, nedrasu. Tačiau, kaip Vaidas minėjo, kad po evangelizacijos grįžti tikrai įgavęs jėgų, džiaugsmo, prisipildęs tokią ramybę, paguodą. Kaune, kai evangelizuojame, visko būna. Vieni žmonės priima, kiti ne. Tačiau jos visos evangelizacijos baigėsi su džiaugsmu. Ir Dievas parodo savo meilę per tai. Nors prieš evangelizacijas būna kivirčių, nuolatiniai konfliktai, nenoras eiti, pyktis, vangumas toks. Tačiau tam labai svarbu nepasiduoti ir eiti tolyn.
Savo komandoje turime, galime pasakyti, profesionaliausią evangelizuotoją Mildą, kuri priklausė, jinai dirbo tikybos mokytoje, po to jinai priklausė evangelizaciniai grupiai, bendruomeniai, toliau priklauso ir taip pat baigė studijas teologijos, vat, kaip sakant, yra pati tituluotiškiausia, reiškia, daugiausiai titulų turinti misionierė. Ir kaip tas dabar tikėjimas, jūsų studijos, Biblija, ten teologija ir dabar praktika, kaip ten universitete buvo tikybos mokymas ir pažvelgti iš dar iš kitos perspektyvos, kai esi paprastas misionierius, praktiškai po kažkokių kursų ir kaip dabar suderintas perspektyvas, ar ne, kaip atrodo iš studentės suolo, iš tikybos mokytojos pozicijos ir dabar iš paprastos misionierės.
Vincentai, kokie čia titulai? Netame esmė, iš tikrųjų. Svarbiausia, deganti širdis dėl Jėzaus Kristaus ir troškimas tarnauti Dievui ir žmonėms ir tikrai liudyti savo gyvenimu. Kai prisimenu savo studijas, tai universitete tenai labai daug teorijos ir viskas taip moksliškai. Ir dabar, kai einu evangelizuoti, iš tikrųjų matau, kad su žmonėmis reikia kalbėti labai paprastai, taip gyvenimiškai. Ir visos tos teorijos, aišku, tai yra gerai, tai ugdo žmogų. Bet tikrai svarbiausia tiesiog būti savimi, būti žmogumi ir ateiti paprastai pas kitą žmogų. Susitikti, būti su kitu žmogumi. Kai dirbu tikybos mokytoje, tai iš esmės irgi yra evangelizacija. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Viešpats mane pašaukė ir davė man tokią specialybę. Nors atsimenu, kad pradžioje tai aš net nesupratau, kur aš einu ir ką aš čia mokusi ir kodėl aš tai darau. Nebuvau iš tikrųjų sąmoninga tame pasirinkime, bet dabar jau matau, kaip Dievas mane vedė per mano gyvenimą ir kad tai buvo jo planas mano gyvenimui. Tikrai nuostabus planas. Kaip ir Kristina minėjo, evangelizacija kiekvieną kartą yra didelis iššūkis. Ir nu, mes visada renkamės, ar pasakysim Dievui taip, ar ne. Nes tikrai tenka perlipti per savo baimes. Ir tikrai iškyla nuolat visokie konfliktai, kažkokia bloga savijauta. Nes nu, piktasis, jisai nenori, kad žmogus išgirstų gerąją naujieną, kad Dievas įmyli, kad Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų nuodėmę. Tai yra perkeičia mūsų gyvenimus. Ir aš tikrai noriu paskatinti kiekvieną žmogų savo aplinkoje tai daryti, nebijoti, neišsigasti. Ir paskui tikrai Viešpats duoda didžiulį džiaugsmą ir laimina, apdovanoja, nes tai yra labai svarbu veikti. Ne tik melstis, ne tik džiaugtis pačiam vienam savo tikėjimu, bet dalintis, liudyti. Ir dabartinis popiežius Pranciškus taip pat nuolat ragina tai daryti, kad va reikalinga ta naujoji evangelizacija, kad kiekvienas mes evangelizuotume ir liudytume savo aplinkoje, tai yra labai labai svarbu.
Labai gražus dalykas, paraginimas toks yra, mano mintis buvo, tie, kurie, matote, jauni žmonės po aukštųjų studijų atėjo, dirba, džiaugiasi kažkuo tai, kad evangelizuoja. Tie, kurie norėtų turėtų klausimų ar paklausti, ten kai kas jau norėjo važiuoti, dar masto, tie, kurie masto, iš tikrųjų tas gyvenimas, kaip sakė, labai praturtina žmogaus gyvenimą, patirtis Ukrainoje, Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai yra tokia patirtis, kurios nesurasi. Aš irgi džiaugiuosi, kad esu kunigas ir tenka susiturti su tokiomis situacijomis, nestandartinėmis, netradicinėmis. Ir jos labai praturtina ir pamatai, koks iš tikrųjų nuostabus Dievo pasaulis ir kaip jis kartais įdomiai ne taip standartiškai, ne taip trafaretiškai veikia, kaip mes susimastume. Tai yra, sakykime, Dievo dovana mums. Todėl, kas masto, galvojate ar nedrįstate, galite atvykti į mūsų vienuolyną Kauno Kalantos 38 arba paskambinti man 8677526634. Ar kartą kartoju, 8677526634 arba parašyti elektroniniu paštu vincentas@vincentas.lt. Dabar, kadangi mums reikia pakalbėti ir apie Ukrainą, 3 mėnesiai praleisti toje šalyje, kai kurie žmonės labai įsigasta, sako, oi, Ukraino ten žiauru, ten viską šaudo, bombarduoja, ar ten net kažkas sako, kai jūs ten ruošiate tuos kažkokius komandosus Ukrainoje, kas ten vyksta, ką jūs ten siunčiate ir taip toliau. Noriu paklausti esančių čia misionierių, kaip atrodo Ukraina, koks tikėjimas dabar Lietuvoje dirbate, kažkiek, galbūt nedaug dar, kelios savaitės, bet kaip atrodo Ukraina jūsų akimis?
Ukraina tikėjimo mūsų akimis, ar kaip Ukraina atrodo aplamai mūsų akimis, kaip nuožiavome ten?
Kaip ir lietuvių, ir kaip katalikų, ir visomis prasmėmis. Kas jums didžiausią įspūdį gal padarė, arba neįspūdį padarė?
Didžiausią įspūdį padarė, kaip tik įvažiavome į Ukrainą, tai kaip pamatėme visus kelius ir mašinas visas. Tai priminė mums Sovietų sąjungą, kaip čia viskas buvo, nes ten važinėjo dar maskvyčiai ir žiguliai, tai buvo toksai ir įdomumas, ir šokas. Kas trečia mašina, jeigu ne, o kur mes gyvenom, tai ten čiūtinė pagrindinės priemonės buvo žigulys, maskvyčius ten, ir mes nuotraukų prisidarėm su jais, ten Milda, tai iš viso ten pirmas dienas paėksui fotografavo vien tokias mašinas eidama.
Egzotika, vienas dalykas. Tai.
Egzotika. O tikėjimas ten yra ir pravoslavų daug, ir greiko katalikai, ir romos katalikai. Mes buvome pas brolius kapucinus ten rekolekcijos namuose, gyvename 3 mėnesius. Ten iš tikrųjų sąlygos labai geros, ir visus 3 mėnesius mes gyvename kaip pas Dievą, po sparneliu, taip galim pasakyti, nes viskas mums buvo duota. Kiekvieną dieną duodavo viską, kiekvieną dieną vis daugiau žinių apie Dievą, apie darbus, apie viską, kas mums ten domina. Gal sesis man dar padės priminti, kas ten buvo ten daugiau.
Kas jums patiko?
Patiko, man tai asmeniškai patiko viskas
ten. Tai misionierių mokykloje buvo ne tik vien lietuviai, buvo Latviai,
ukrainiečiai, rusai, lenkai, rusai.
Kroatė buvo.
Jo.
Iš tikrųjų, kaip jūs ten jautėtės tokie tautų katile Ukrainoje, kitoje šalyje, ar buvo streso, ar buvo baimės, ar kas nors, gal Kristina daugiau. Gal merginos, kurios emociškai daugiau viską priima, vyrams viskas paprasčiau. Jeigu nešaudo, nieks kažką nesako, gal visai nieko.
Kai tik sužinojau, kad važiuosime į Ukrainą, kažkaip paguodė tai, kad į vakarų Ukrainą, ir iš karto brolis Vincentas įspėjo, kad ten nėra karo zona. Tai buvo ramu. Aš labai laukiau tos kelionės. O tik įvažiavus į Ukrainą, aš jį pasijutau kaip Lietuvoje. Kelias, kurio važiavome link Rasilovo, man priminė kelią važiuojant į Trakus. Tai man Ukraina kaip antrieji namai. Aš labai ten gerai jaučiausi. Daug džiaugsmo patyriau. Kaip Maidas minėjo, ten tikrai buvo kaip rojus, kaip mažasis rojus. Buvo šalia ežeras, tai be vaikštinėjant aplink ežerą, maščiau, kad tai mažasis Edenas šio žemėj.
Aš tik norėčiau įsiterpti, nu pradžioje tikrai nebuvo taip viskas jau labai gerai ir gražu. Kiekvienas buvo su savo iššūkiais, man labai stipriai skaudėjo dantį visą savaitę ir net nepadėjo jokie nuskausminamieji stipriausia. Aš jau galvojau, viskas, nebegaliu, važiuosiu namo, nieko nenoriu čia. Ta prasme, rusiškai irgi supratau, bet pati nelabai kalbėjau. Paskaitos visos vyko rusų kalba, tai tikrai nu, buvo sudėtinga, bet ačiū Dievui, kad buvo dar kitų lietuvių, tai aš juos vis kankinau, kad man išverstų ir padėtų. Dėkoju Dievui už juos. Ir, nu, iš tikrųjų, kai tu gyveni su kitais 23 žmonėmis, tiek daug laiko, nuolat kartu, tai tikrai paskui prasideda tokia trintis. Ir, nu, bet tai taip pat yra dovana mokytis gyventi bendruomenėje, mokytis gyventi kartu, priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra ir pačiam save iš tikrųjų, nes tada geriau pamatai ir koks tu pats esi. Po kokio gero mėnesio pradeda pasirodo visi tikrieji veidai, tikrai. Bet paskui tikrai mes susigyvenome, išgyvenome didelę bendrystę, kad esam broliai ir seserys, esam viena šeima, Dievo vaikai. Ir paskui atsisveikinti jau buvo labai sunku ir dabar kasdien meldžiamės vieni už kitus. Tikrai turime naują šeimą, tai didelė dovana.
Tai iš tikrųjų graži patirtis, kad tas gyvenimas kitoje šalyje, kitoje bendruomenėje praturtina, reiškia, ir parodo tave, formuoja kaip žmogų, kaip asmenybę, ar ne, kad aš manau, kad misionieriai yra intelektualiai gabesni už tuos, kurie neevangelizuoja, nes jie turi kažkur būti, nuvažiuoti naują realybę, prisitaikyti, suvokti, reflektuoti ir kažką daryti. Iš tikrųjų daug funkcijų, ar ne? Kai tu tik savo bijai iš savo namelio ar kambarių išeiti, išeini truputėlį iki bažnyčios, ten tą pačią parduotuvėlį užtuki, nebendrauji, grįžti, plastikinė dėžė įsijungi, tai yra televizorių ir tavo visas pasaulis. Tai iš tikrųjų tavo kaip asmenybės vystymasis, tai jau truputėlį toks yra ir apmiręs, ar ne? Gyveni savo ir taip toliau, kad išeini, priimi iššūkius ir iš tikrųjų tave formuoja, tave stiprina ir tave vysto kaip asmenybė. Tai yra toks pozityvus dalykas. Nebijokite priimti, šie metai yra gailestingumo metai ir būtent popiežius Pranciškus savo paraginime dėl gailestingumo metų, kad mes tą gailestingumo, ką kaip tik misionieriai labai galime pasakyti tobulai, galiu pasakyti šitą žodį, atsiliepia į bažnyčios mintį raginimą, kad nešti tą gailestingumo, priimti Dievo meilę, gailesti, atsivertimą ir būtent priimti Dievo gailestingumą, kurį mums Dievas dovanoja. Ne? Ir dabar sugrįžtame į Lietuvą, į mūsų lietuviškas realybės, apie Ukrainą sužinojome, kad ten buvo visai paaišku ir egzotiškos ir truputėlį streso, tai yra labai gerai, reikia nebijotis streso, bet reikia su Dievo pagalba šitą stresą šiaip apvaldyti ir nukreipti teisingą likmę, kad jis būtų kaip faktorius, kuris padėtų mūsų asmenybės ir mūsų tikėjimo vystymuisi. Dabar noriu paklausti, ar ne? O žmonės dabar klauso jūs, apie tikėjimą dalinotės, apie taip, kaip ten buvo Ukrainoje, o dabar tai ką jūs tie misionieriai daro Lietuvoje, ar ne? Ką čia dabar? Kokius darbus jūs atliekate? Ar esate pilnutinai įdarbinti, ar trūksta, galbūt per mažai dirbate?
Mūsų diena gan įtampta būna, turime daug veiklos, kartais būna gaila, kad nelieka laiko individualiai maldai. Diena prasideda meditacija, vėliau su reabilitantais mes meldžiamės.
Skaitome Dievo žodį.
Biblijos studija vadinasi.
Nuo 10 valandos mes einame į gatves ir evangelizuojame, skelbiame gerąją naujieną.
Atsiprašau, pertrauksiu, jeigu girdi kleboną ir pasauliečiai, mes gali mūsų misionieriai atvykti į bet kurį Lietuvos kampelį, net ir į Latviją gali važiuoti ir į Rusiją, jeigu reikia Baltarusiją evangelizuoti, ir gali atvykti jūsų miestelį, padalinti, pavangelizuoti, pasimelsi. Todėl skambinkite, kvieskite. Pas misionierius yra tokia taisyklė, kad jie dirba 24 valandas Dievui į parą. 24 valandas į parą bažnyčiai ir Dievui. Ne, prašom, tęskit toliau.
Švento Vincento Pauliečio bažnyčiai yra įsikūręs Caritas, jame yra vaikų dienos centras, tai popiet sugūžta būrys vaikų, su kuriais mes taip pat dirbame, mokomės, žaidžiame, triukšmaujame, kalbamės apie Dievą, meldžiamės. Taip pat savaitės bėgyje bendraujame su vargšiais žmonėmis, benamiais, skelbiame Dievo žodį, liudijame, kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose. Taip pat jų širdžiai teikiame ir kūnui ne tik Dievo žodį, bet ir kitą maistą, materialų maistą. Dalijamės duoną ir kitais produktais.
Taip pat dar aš džiaugiuosi, kad kiekvieną vakarą mes turime galimybę kartu su priklausomai žmonėmis būti, dalinamės apie savo dieną, išreiškiame savo jausmus, ką mes patyrėme. Tai irgi padeda labiau save pažinti ir tiesiog viską išsakyti, suprasti, kas su tavimi vyksta, labiau atverti tuomet savo širdį Dievui, kad viską jam atiduoti, kad jisai gydytų, perkeistų, laisvintų. Į nakvynės va namus einame, taip pat man tai buvo nauja patirtis, kaip ten žmonės gyvena ir kaip ten viskas. Pirmą kartą iš tikrųjų buvo toksai įspūdis, net nežinau, nu toks...
Šokas.
Lengvas šokas. Taip, bet jam taip pat labai reikia ne tik to fizinio maisto, bet ir dvasinio maisto. Tai džiaugiamės, kad galime prie to prisidėti. Adoruojame, daug melžiamės iš tikrųjų laisvo metu, nes misionierius yra ne tik tas, kuris veikia, bet taip pat jisai turi ir daug melstis, kad ta veikla atneštų Dievo vaisių.
Aš tai dar taip viską darau, ką ir merginos daro, evangelizaciją viską ir dar prie to reabilitacijos centre tarnauju, nes aš kaip pats esu praėjęs tą dalyką, aš tarnauju su tokiais pat žmonėms kaip aš jais jausmų ratus, ten etapai yra ir bendrauju asmeniškai su kiekvienu savo patirtimi, ką aš pergyvenęs, padrasinu juos ir statau į tą kelią Dievo, bandau.
Dar pridursiu, kad bendravimas su asocialiais žmonėmis, benamiais, priklausomais žmonėmis, man seniau būtų kėlę baimę, aš tikrai nebūčiau prie jų priejusi, net užkalbinus nebūčiau, būčiau pasižiūrėjusi ir pabėgusi kuo toliau. Tačiau tai Dievo malonė, kad jis teikia drąsos bendrauti su jais, būti su jais ir džiaugtis su jais bei dalintis rūpešiais ir džiaugsmais.
Man kaip tik dabar atėjo, prasidėjo tie gailestingumo metai, galbūt mūsų Lietuvos bažnyčiai, visiems hierarchams reikėtų daug yra visokių akcijų, pasimelsti ir popiežius sako, kad turime nueiti ten, kur niekas nenueina, vat, parapijoje ir pamastyti reikėtų įkurti misionierių grupelės, vat, atvažiuoti, kurie žmonės norėtų kažką daryti, vat, kaip elgtis, kaip evangelizuoti, galėtume pamokinti ir parapijoje kažkiek laiko po darbo eitų, užeitų pas vienišus, pasimetusius, priklausomus žmonės, kurių nieks neaplanko, kurie yra nusiminę. Galbūt ta misionierė kažkaip pažadintų Lietuvą. Ir mūsų laida eina į pabaigą. Labai džiaugiuosi, noriu padėkoti. Nu ir paskutinis klausimas, apibendrinantis klausimas. Tikiuosi, kad mūsų laidos klauso nemažai žmonių, kurie galbūt masto važiuoti ar kažką daryti ar išeiti. Ką jūs palinkėtumėte kiekvienas iš jūsų tiem žmonėms, kurie bijo, kurie nedrįsta, kurie pasimetė, liktais norėtų, bet nenori, bijo rizikuoti, bijo priimti iššūkių. Ką jūs tiem žmonėms palinkėtumėte?
Perlipti per šitą baimę ir važiuoti, tik tais važiuoti, nes aš tikrai praleidau tuos 3 mėnesius tokiam, kaip Kristina minėjo, mažasis rojus. Tikrai aš ir dar kartą važiuočiau, ir dar kartą, ir tikrai palinkėčiau visiems važiuoti ir pamatyti, kas iš tikrųjų yra čia. Žodžiais neapsakysi.
Nebijoti toliau.
Taip pat palinkėsiu drąsos, ryštis. Net jei ir abejojate, drįskite žengti tą žingsnį ir eiti tikėjimo keliu, nes mano požiūrį į Dievą ir į tikėjimą keičia bendravimas su žmonėmis ir klausimas bei girdimi liudijimai iš jų. Tad linkiu drąsos. Nes savęs aš tikrai drąsios nelaikau, tikrai verta. Nebijokite.
Aš tai tikrai kiekvienam klausytojui iš visos širdies linkiu patikėti, kad kiekvieną iš mūsų Dievas besąlygiškai myli ir trokšta mum nuostabaus gyvenimo pilnatvės ir linkiu visada žiūrėti į Viešpatį ir tiesiog eiti pirmyn. Nes jeigu nebežiūrėsime į Viešpatį, tai pradėsim skęsti iš karto.
Dar man tai buvo stimulas išgirdus tokį pasakymą, kad misijose yra atrandamas pašaukimas. Tad jei svarstote apie savo pašaukimą, tai misija yra kaip tik tas, ko jums reikia.
Todėl baigdamas noriu jums kaip tokį ženklą nuo Dievo, jeigu čia pas mūsų dvynių, kai vaikinai kalba ten, kad reikia drąsos, bet kai merginos iš tikrųjų tokios liaunos, tokios trapios, yra misionierės ir sėja ir eina, peržengia per save, bendrauja su visais žmonėmis, kuriems reikia, tai yra iš tikrųjų visiems paraginimas toks, tiesiog paskatinimas, kad nebijokite išeiti pačiais gailestingumo metais, kad melskimės už tą misionierystės, misijų dvasę, kiekvieną savo šeimoje, parapijoje, išeikime, nebijokime, nes iš tikrųjų Dievas nori mus palaiminti, palaiminti tuos žmonės, nepasiduokime nevilčiai, pasimetimui, linkiu dar gražaus advento misionieriško, kiek beliko, aišku, gražių besiartinančių Dievo malonės, palaimo, gailestingumo metų ir visiems linkiu ir sveikinu. Aišku, meldžiuosi, kad ta misionierystės evangelizavimo, apaštalavimo dvasia mumise ypačiais gailestingumo metais būtų pažadinta, kad mes nueitumėm pas tuos žmonės, kurie labai stokoja to gailestingumo, kurie yra toli nuo Dievo gailestingumo, kad tas mūsų prisilietimas prie tų žmonių ir tas kelbimas būtų perkeistų jų gyvenimus ir padarytų, kaip sakant, Dievo malonės simfoniją jų gyvenimo. Todėl visiems linkiu gražių besertinančių švenčių, maloningų Dievo malonės ir visiems garbė Jėzui Kristui. Su mumis bendravo
Kristina,
Vaidas,
Milda
ir brolis Vincentas. Iki pasimatymo.
Su Dievu.
Su Dievu.
Laidoje savo misionierystės patirtimi Lietuvoje dalinosi misionierė Milda Globytė, Kristina Veiknis, Vaidas Venslovas, vedėjas Vincentas Tamošauskas.